Športna zveza Postojna je v začetku septembra naziv športnica leta za dosežke v minulem letu podelila Denis Bola Ujčič. Strelka, ki je prve športne korake naredila v domačem Velenju, je že dolgo z veseljem Postojnčanka. Le burja in mraz gresta včasih preveč za nohte. Pravi, da je prav strelstvo tisto, ki jo je naučilo discipline in ustrajnosti. Tako je na filozofski fakulteti zaključila študij pedagogike ter etnologije in kulturne antropologije, na visoki šoli za zdravstvo, fizioterapije, magistrirala pa je iz menedžmenta. Na poklicni poti uspešno združuje vsa znanja, prosti čas pa razporedi med treninge in družino, ki je na prvem mestu. Denis Bola Ujčič je gostja današnjega nedeljskega klepeta, pred mikrofon sem jo povabila Maruša Mele Pavlin.
Koliko časa ste že v tem športu?
Moja prva članska strelska izkaznica je iz leta 1977. Takrat sem dobila v bistvu nekako dovoljenje, da lahko tekmujem, da sem že dovolj dobra, da lahko grem tudi na tekmovanja. To pomeni, da sem začela že kako leto prej, ne, v tistih časih. Takrat sem bila stara 7-8 let in mi je bila puška, zračna puška prevelika, tako da mi je mogel oče odrezati kopito, da sem jo sploh lahko držala v ramenih. In tako se je začelo.
Kdaj ste potem presedlali na pištolo?
Na pištolo sem pa presedlala v bistvu pri nekih 14-15 letih. Sem začela streljati z obojim, z puško in pištolo, potem sem pa, ko sem bila stara 16 oziroma 17 let, postala državna jugoslovanska prvakinja standardno zračno puško. Krati sem pa bila povabljena v reprezentanco s pištolo. In takrat se je bilo v bistvu potrebno prejeti odločitev za eno orožje. Pogoj skratka za reprezentanco je bil, da se odrečem nečemu, ali puške ali pištoli. In tako sem po svetu s trenerjem, ki je bil takrat moj oče, se odločila in pristala na pištoli.
Zdaj sem se spomnila, mislim, da je bilo veliko ime jugoslovanskega športa, Jasna Šekarič, je bila to kakšna vzornica, ste se mogoče zaradi nje odločili tako?
Ne, moram reči, da so z Jasno Šekarič približno istočasno začele streljati s pištolo in na prvih tekmovanjih sem bila celo boljša od nje. Sicer je potem življenje te pelje po drugih poteh in ona se je pač že takrat začela profesionalno ukvarjati samo s športom. Jaz sem se pa pač odločila, da se posvetim tudi šoli, študiju in tako naprej.
Ja, se bova v nadaljevanju tudi o tem, kakšno rekli, ampak nikoli se nisem ukvarjala s strelstvom, pa se mi je zdaj le pripeljalo to ime. Ste bili strelci, je bilo strelstvo, ta šport, bolj priljubljeno pred leti?
Jaz moram reči, da je bila v času Jugoslavije, bilo strelstvo, v bistvu, tako bom rekla, Jugoslavija je bila strelska velesila. Tako da strelski šport je že od nekdaj priljubljen, mogoče bolj pri mlajših. Ne? Ti otroci, jaz ne vem, če poznam, oziroma mogoče tudi obstaja kdo, ki mu to ni blizu, ampak vsak si želi preizkusiti, se želi preizkusiti v strelstvu. Ne? Zdaj potem eni ostanejo, eni pa pač gredo v druge športe.
Hotela sem vas tudi vprašati, s čim vas je ta šport očaral, ampak če je bil vaš prvi trener, vaš oče, potem je bilo to kar nekako samo po sebi umevno pri vas.
Ja, v bistvu je bil to družinski šport, no tudi moja sestra se je ukvarjala s strelstvom, ampak ona krajši čas. Jaz sem pa v bistvu ostala, ja.
Denis Bola Ujčič je z nami, strelka, ki je septembra prijela naziv športnica občine Postojna. Streljati pa je začela, kot smo izvedeli, v domačem Velenju.
Če se malo ustaviva pri vašem domačem mestu, kako je odraščati v teh premogovniških krajih? Meni je nek gospod rekel, da zelo dobro, da je bilo včasih sicer res mogoče malo bolj umazano, ampak zaradi tega knapovskega duha pravi smo pa bolj skupaj držali.
Velenje je bilo vedno, ne vem kako bi se izrazilo, v bistvu je mlado mesto. Nihče se ni počutil kot priseljenec, čeprav je bilo takrat že veliko priseljencev iz jugoslovanskih drugih republik, ne, ravno zaradi rudnika, ampak v bistvu smo se vsi dobesedno, tako kot ste rekli, ne, smo držali skupaj. Ne. Jaz sem imela zelo, zelo lepo mladost in imam na Velenje res lepe spomine.
No, pa se je res lepo mesto, ne, starim jedrom, potem ta nov del je zelo lepo urbanistično urejen, pa jezero je skratka tako zeleno mesto zdaj postalo. Kaj pa duh tega mesta zdaj, ko pravzaprav ni več kruha v premogovnikih?
Ja, to se je sigurno se je spremenilo. Jaz moram reči, da sem zdaj malo manj v Velenju, ker mi nekako čas ne dopušča, grem še na obisk, ampak krajši čas, tako da ne morem glih reči, kakšna je trenutna klima v Velenju. Ampak sigurno se je spremenilo, ne, ker je dihalo z rudnikom, potem tudi s termoelektrarno, s Gorenjem. To so bila v bistvu taka podjetja, ki iz vsake družine je nekdo bil zaposlen v enem izmed teh, ne, so bili dejansko ljudje povezani.
Kakšna pa je ta poglavitna razlika recimo med Postojno, kjer zdaj živite, pa Velenjem?
Razlika je predvsem, zdaj, če glavna razlika je v klimi, ampak v klimi vremenski. Večkrat rečem, da sem se v Velenju počutila kot na Havajih, če primerjam s Postojno in moram reči, da se tega še zdaj nisem navadila. Pa mogoče so ljudje res v Velenju malo bolj odprti. Ne? Štajerci smo že po navadi malo bolj odprti, Postojnčani pa so malo bolj zaprti, ampak to ne pomeni, da si ne moreš najti dobrih prijateljev med Postojnčani.
Pa se spet vrniva majčkeno k vašemu športu. Kaj potrebujete strelci? Recimo mirne živce, to si predstavljamo, pa dober vid. Kaj pa telesno pripravljenost?
Ja, tudi telesna pripravljenost je zelo pomembna, predvsem zato, ker v streljanju poleg tehnike moreš biti zelo dobro tudi psihološko pripravljena, ne? Ker je psihično zelo, zelo naporen šport. Ne? Ti se moraš, ne vem, v uri in pol moraš biti zelo, zelo skoncentriran in brez fizične priprave tudi to ni možno. Ne? In kakor hitro ti koncentracija pade, pride do napake, ki v bistvu poruši vse, kar si do takrat gradil. Ne? Tako da fizična priprava, čeprav nekdo, ki od daleč opazuje strelski šport, ki je bolj statičen, saj večino disciplina, ne? Si misli, da je to, ne vem, enostavno. Strelstvo je so bile narejene tudi raziskave, eden izmed najbolj napornih psihično in fizično, a ne, od športov najbolj naporen. Tako da se doskrat strelci po tekmovanju smo vsi prepoteni, utrip imamo povišen celoten čas tekmovanja, tako da ni tako enostavno, kot izgleda oddaleč.
Vam verjamem, sicer pa ste fizioterapevtka, pa ne obremenjujete šport preveč samo enega dela telesa? Ostalno se eni gibi, ne? Eni nisti.
Ja, eni nisti gibi. Ja, zato je zelo, zelo pomembna tudi ta fizična priprava, ne, ne samo, da zdržiš na tekmovanju, ampak tudi, da v bistvu ne pride do kakih poškodb, ne. Zelo obremenjena je hrbtenica. Jaz moram reči, da glede na to, da sem začela zelo mlada, z težko puško streljata, ne, in treningi so tudi dolgi, sem imela že v osnovni šoli težave s hrbtenico. In če ne bi, jaz pravim, če ne bi bila fizioterapevtka, bi mi verjetno bilo še toliko težje. Ne. Tako da jaz vsem tudi mladim športnikom vedno svetujem, da naj bodo fizično aktivni, da naj se preizkusijo v vseh športih, kar je možno, poleg strelstva, ne, da ni to samo en šport in samo en in isti gibi.
Pravzaprav ste magistrica, ne, fizioterapije. Malo sem brskala po Kobisu in ugotovila, da vas strokovno zanimajo tudi ranljive skupine.
Ja, v bistvu je tako. Jaz, ko sem šla študirati, moram vas malo popraviti, sem šla najprej študirati na filozofsko fakulteto, pedagogiko in etnologijo ter kulturno antropologijo. In v drugem letniku fakultete se mi je zdelo, da mi nekaj manjka, ker me je vedno zanimalo tudi področje zdravstva. In sem se usporedno vpisala tudi na fizioterapijo. In tako sem zaključila v bistvu obe fakulteti, filozofsko fakulteto in pač fizioterapijo na Visoki šoli za zdravstvo. Znanstveni magisterij sem pa opravljala na področju menedžmenta. In menedžmenta sem pa seveda probala povezati vse te, vsa ta področja, ki me zanimajo. Ne? Zato sem v bistvu delala magistrsko nalogo na področju oseb oziroma otrok s posebnimi potrebami.
Kaj pa tista antropologija? Jo, je še kaj ljubezni ostalo, tako v praksi
ljubezni,
tudi?
Ljubezni je ostalo, praksa pa enostavno zmanjkuje časa. Tako da, ampak moram reči, da je pa študij etnologije in kulturne antropologije strašno zanimiv in bi ga takoj ponovila še enkrat. Res pa je, da me pot poslovna nikoli ni peljala v to smer.
Denis Bola Ujčič nadaljujeva, kjer sva ostali. Kam vas je odpeljala potem poslovna službena pot?
Ja, jaz kot fizioterapevtka delam v razvojnih oddelkih ljubljanskih vrtcev, zaposlen razvojna sem v vrtcu Hans Christian Andersen v Ljubljani. In Ljubljana ima 12 razvojnih oddelkov, to so oddelki za otroke s posebnimi potrebami in poleg ostalega strokovnega kadra specialnih pedagogin in njihovih pomočnic v bistvu skrbimo za potrebe fizioterapije tri fizioterapevtke, ne, za vseh teh 12 oddelkov. Tako da moram reči, da je delo zelo dinamično, na nek način zelo izčrpujoče, stresno, ampak kljub temu zelo, zelo lepo, ker se mi zdi, da te delo z otroki s posebnimi potrebami nauči ceniti male korake, neke male zmage. Ne? In pa vsi vemo, da je iskrenost otrok neprecenljiva, tako da je delovno okolje poleg tega, da je naporno, tudi zelo lepo.
Ravno to sem hotela reči, ja. Ker imamo tudi mi včasih obiske, da delate z najbolj iskrenimi ljudmi.
Ja, res je, res je. Vidimo tudi, oziroma srečujem se z zelo težkimi zgodbami družin, ampak tako kot sem rekla, ne, ljudje se moramo naučiti ceniti male stvari in pri teh otrocih je to najbolj jasno vidno. Ne, ko vidiš iskren nasmeh, že ko mu pomagaš, da doseže nekaj, kar drugače ne bi mogla. Ne. Kar v vsakdanjem življenju, moram reči, ker je bolj ko ne prevladal egoizem, težko srečaš.
Vam ostane potem še kaj časa po tej, kot pravite, po eni strani stresni, po drugi zelo lepi službi za iskanje novih znanj, ker ste zelo željni tega, vidim, da, ampak vseeno vem, da ste se izobraževali tudi na področju fizioterapije, še tudi management, da znate kar uveljavljati.
Ja, jaz poleg fizioterapije v bistvu delam tudi bolnovo terapijo, kar se mi zdi, da mi je, bom rekla, zelo spremenilo pogled na človeka in na pristop tudi pri klasični fizioterapiji, ker dejansko delaš na celem človeku, ne zdraviš samo neke poškodbe, nekega akutnega stanja. Ne. Drugače pa ja, sem pa združila, bom rekla, tudi to znanje iz managementa in pa te izobraževalne vede, na ta način, da se v okviru Zavoda za razvoj zdravstvenega menedžmenta ukvarjamo tudi z organizacijo izobraževanja za zdravnike in zobozdravnike. To je v bistvu zgodba, ki je nastala tako, da je bila opravljena neka raziskava med slovenskimi zdravniki in zobozdravniki, kjer se je izkazalo, da jim določena področja niso blizu, predvsem za zdravnike in zobozdravnike, ki so na vodstvenih položajih in ki poleg svojega bogatega strokovnega znanja potrebujejo še neke dodatne kompetence, neke veščine in smo v bistvu združili, bom rekla, fakulteto za management, skratka univerzo na Primorskem, povezali z univerzo v Ljubljani, z ekonomsko fakulteto in še z zelo veliko drugimi strokovnjaki in v bistvu naredili eno izobraževanje iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike, ki moram reči, da sem vesela, da poteka, da jo obiskuje že četrta generacija in nekaj pomeni tudi zdravnikom in zobozdravnikom, ki so pač na teh vodstvenih položajih.
A kaj jim najbolj poskušate dati?
V bistvu jim ponujamo vsebine iz ekonomike, prava, menedžmenta, komunikacije, znanja iz pogajanj. Skratka, dejansko te veščine, ki jih nekdo, ki želi biti dober vodja, ki so dodana vrednost na tem področju, ne, in jim omogoča dejansko lažje vodenje ljudi in pa upravljanje organizacije.
A kaj pa je ključno pri vodenju ljudi? Kaj menite?
Ja, jaz mislim, da je zelo, zelo pomembna čustvena inteligenca. Ne? Lahko si ti zelo dober menedžer, pa če nimaš čustvene inteligence in, bom rekla, teh kompetenc komunikacije in pravega načina dela z ljudmi, potem ti to nič ne pomaga. Ne? Lahko imaš ti zelo, ne vem, uspešno podjetje, uspešen zavod, pa so ljudje nezadovoljni. Nezadovoljstvo dejansko kmalu pripelje tudi do slabših poslovnih rezultatov.
Tako torej, Denis Bulaujčič bo še nekaj minut z nami.
A vem, da ste si za ta pogovor prevzeli čas, ker nekako usklajujete kar uspešno, ne, izobraževanje, poklicno kariero, športno pot, družinsko življenje. Kako vam to uspe? Ali boste zdaj rekli, da šport človeku daje neko disciplino mogoče?
Sigurno. V bistvu sploh recimo strelski šport te nauči neke potrpežljivosti, vztrajnosti, podaljšati koncentracijo, natančnost, ne vem, neko bolj še se naučiš obvladovati čustva. Vsekakor pa ne obupaš ob prvi oviri, ne? Zato je sport, se mi zdi, tista osnova, ki bi jo morali gojiti vsi od mladega do, ne vem, dokler smo živi, ne? Ker nas to žene na nek način naprej. Ne?
Potem ni nič narobe, če se recimo v zrelejših letih lotimo kakšnega športa, tudi strelstva. Bi šlo?
Ja, seveda. Verjetno na tekmovalnem nivoju mogoče ne bi bili tako zelo uspešni, a ne, ker tle štejejo izkušnje, moram reči, kar zelo veliko, a ne, poleg vsega ostalega, ampak vsekakor, a ne, v mejah, da v bistvu ne pretiravamo, a ne, povemo, da vrhunski šport je včasih, kar zna povzročiti tudi določene poškodbe ali pa težave v kasnejših letih, a ne, zato jaz vedno svetujem previdnost, a ne, vedno neka prava mera vsega mora biti, a ne, in je to recept za zadovoljno zdravo življenje.
Prav gotovo imate na vseh področjih, o katerih sva se pogovarjali, zdaj le svoje želje in svoje cilje, ampak če nam verjetno lahko izdate bolj tistega športnega, ne?
Pri športu, bom rekla, pri strelstvu je tako, ne, nikoli ne moreš priti do maksimuma, razen v teoriji seveda, in te že to žene naprej, ne. Tako da dokler bom le našla dovolj časa, da bom lahko usklajevala družino, ki seveda mi je na prvem mestu, in službo, bom ustrajala pri tem športu. In težko je reči, kak cilj si sem si zadala, ker v bistvu se cilje si prilagajam. Toliko, kar zmorem, toliko ložim in potem pač kakršen rezultat je to, ne. Pa reči, da bi se rada zahvalila tle strelski družini Postojna, ne? Ker mi res omogoča dobre pogoje, da lahko treniram, kadar želim in tem v bistvu lažje usklajujem vse te obveznosti. Ne?
Tako torej, po Zaplotnikovo ste našli pot.
Ja, tako.
Gospa Denis Bola Ujčič, jaz se vam najlepše zahvaljujem za zelo prijeten pogovor in vam želim srečno.
Ja, hvala tudi vam in upam, da se vidimo kdaj na strelišču. Vabljeni.